وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
E quando veem comércio ou divertimento, debandam para tal, deixando-te de pé. Diz Muhammad, o que vem de Allah é melhor do que o divertimento e o comércio. E Allah é o melhor dos provedores.